Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, debate kaugnay sa bagong polisiyang pabahay ng koalisyon patuloy na umiinit. Balita sa Pilipinas, COMELEC target na maiproklama mga panalong senador sa Miyerkules. At concert para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa New South Wales, dinagsa. Sa detalye ng mga balita, iginit ng federal na gobyerno na makabubuti para sa mga nakababata at nakakatandang mamamayan ang bagong housing policy kung saan papayagan ang mga unang beses na bibili ng bahay na magamit ang aabot sa $50,000 mula sa kanilang superannuation. Sa pahayag sa Nine Network ng Ministro ng Agrikultura na si David Littleproud, sinabi nitong hindi lang nagtatrabaho ang gobyerno kung paano mapababa ang presyo ng pabahay sa mga mas nakababatang Australiano, kundi ginagawa din itong kumbinsihin ang mga nakakatanda na mag-downsize o lumipat sa mas maliit na bahay. Dagdag na ministro na kailangan makipagtulungan ng mga estado at teritoryo sa federal na gobyerno upang mas magkaroon ng available na mga pabahay.
So what we're trying to say, young people, here's a tax-effective way to save for your first home. And then in terms of tackling supply, our job on that has been about trying to say those empty nesters, or those that want to be empty nesters, here's a way to downsize and actually sell your home, put that into superannuation.
Samantala, tinawag namang desperado ng oposisyong federal ang nabanggit na polisiya. Ayon kay opposition frontbencher Tanya Plibersek, hindi lang mauubusan ang superannuation ng mga tao, kundi magbubunsod pa ito ng pagtaas ng presyo ng mga pabahay. Sa pahayag nito sa 7 Network, ipinipilit anya ni punong ministro Scott Morrison ang polisiyang tinutulan na ng mga naunang leader.
Scott Morrison and his government have been around for almost a decade. It's harder to buy a home, it's harder to rent and more expensive, and there's more homeless Australians than ever. And 6 days out from an election, in desperation, he picks up a housing policy that's been rejected by previous Liberal leaders because it's a bad idea.
5 araw bago ang federal na eleksyon, mangangampanya sa Brisbane si punong ministro Scott Morrison, habang nasa Perth naman ang leader ng oposisyon na si Anthony Albanese. Nasa Brisbane din ang Partido Greens ngayong araw, kung saan nakatutok sa kanilang mga prioridad sakaling mahawakan nila ang balanse ng kapangyarihan matapos ang halalan. Sa talumpati ng leader na si Adam Band, iaanunsyo nito ang mga pangunahing prioridad sa negosasyon, gaya ng agarang aksyon sa climate change, pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at progreso sa Uluru Statement from the Heart para sa mga indigenous people. Sa kasalukuyan, hawak ng Greens ang 1 puesto sa mababang kapulungan at 9 puesto naman sa Senado. Balita sa ibayong dagat, nagdesisyon na ang Finland at Sweden na mag-apply na maging kasapi ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Ito ay matapos na magkaroon ng pangamba sa seguridad ang dalawang bansa dahil na rin sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Umaabot sa 1,300 kilometro ang border ng Finland sa Russia, bagaman iginigit ng Russia na hindi sila banta sa Finland. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin sa Pangulo ng Finland na si Sauli Niinisto sa naging pagtawag dito na isang pagkakamali ang desisyon na pagsali sa nasabing alyansa. Ayon naman kay NATO Secretary General Jens Stoltenberg, nakikipag-ugnayan na sila sa Finland at Sweden.
This is partly about increasing NATO military presence in the region, on land, at sea, and in the air. We already work closely with Finland and Sweden, for instance, on hybrid threats and cyber threats. We have a center of excellence on hybrid threats in Helsinki. So we have already developed very close ways of working together with them to address some of the threats and challenges.
Sa Estados Unidos, nakatutok ang mga otoridad sa malalaking tech companies matapos ang pamamaril sa isang supermarket sa Buffalo, New York, kung saan 10 ang namatay. Nakilala ang namaril na si Peyton Gendron, 18 taong gulang na lalaki na pinili mismo ang lugar na maraming black na nakatira at nilivestream pa ang ginawang massacre sa social media platform na Twitch. Sa pahayag ng Twitch sa CNN, tinanggal na anilang video ng pamamaril ng wala pang 2 minuto matapos ito umere. Ayon naman kay New York Governor Kathy Hochul, kailangan na managot at maging responsable sa moral at posibleng legal na aspeto ang mga social media platform sa mga ganitong klaseng content.
I want them to sit in a room, look me in the eye and tell me if you've done everything humanly possible to make sure that you are monitoring this content the second it hits your platform. And if you're not, then I'm going to hold you responsible. So prove to me that there's nothing else that can be done because they have a lot of resources. So don't tell me you can't afford this. There's a lot of technology.
Balita naman sa Pilipinas, target ng Commission on Elections na maiproklama mga mananalong senador ngayong Miyerkules, Mayo 18 at party list representatives ngayong Huwebes, Mayo 19. Nitong linggo umabot na sa 159 mula sa 173 na certificate of canvass ang nabilang. Ang natitirang 14 na canvass ay kinabibilangan ng 11 manual overseas voting, 2 electronic COCs mula Hong Kong at Lanao del Sur at 1 manual COC sa 63 barangay. Ang canvassing naman ng mga boto para sa pagkapangulo at vice presidente ay gagawin sa pagsimula ng Kongreso sa Mayo 23. Libo-libong music fans ang hindi natinag ng malakas na ulan upang suportahan ang rock concert para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa hilagang bahagi ng New South Wales. Ang konserto na tinawag na One from the Heart ay ginanap sa Lismore para sa lokal na komunidad na bumabangon sa naging pinakamalaking pagbaha sa rehiyon itong simula ng taon. Isa ang music veteran na si Daryl Braithwaite sa mga nagtanghal.
It was such short notice, but to be able to be a part of the gathering of groups to play for the people and bring a bit of happiness for for a couple of hours. So I think music, more than any other profession, can help out in a minuscule way. It can lift people's spirits.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.38 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.90 pesos. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 22 degrees. Manakanak ang pag-ulan naman sa Adelaide at 17. May posibilidad ng pag-ulan sa Melbourne at 17. Mahangin at may pag-ulan sa Hobart at 13, bahagyang maulap sa Canberra at 17, maaraw naman sa Wollongong at 23, gayon din sa Sydney at 24, maging sa Newcastle at 25. May posibilidad ng pag-ulan sa Brisbane at 28, maaraw naman sa Cairns at 29, gayon din sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.